Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sloboda medija važna za demokratiju. Tu ima još posla, poručio izvestilac Europskog parlamenta David McAllister u intervju za Slobodnu Evropu. Objavljen javni oglas za upravljanje železarom. Ministri financija eurozone sastaju se po treći put u pokušaju da reše krizu u Grčkoj. Nakon jutarnjeg mraza pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 6 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti deo intervjua s Davidom McAllisterom, izvestiocem Europskog parlamenta, koji ovih dana boravi u Beogradu. S njim smo između ostalog razgovarali o posljedicama koje po Srbiju može imati neusklađenost njene spoljne politike prema Rusiji s politikom Europske unije.
Pozivam Srbiju da svoju spoljnu i bezbednosnu politiku prilagodi politici Europske unije. Znamo da postoji razlika, ali sam siguran da će Srbija korak po korak približiti svoju poziciju Europskoj uniji u narednih nekoliko godina.
Čućete i da je prema podacima MUP-a drastično opao broj ljudi koji pokušavaju da ilegalno iz Srbije pređu u Mađarsku. Ministarka austrijske policije Johana Mikl-Leitner ukazuje da problem organizovanog krijumčarenja ljudi mora biti rešen.
Pomoću laži i lažnih obećanja ti ljudi se nagovaraju da krenu put država članica Evropske unije i te pojave moraju da se zaustave.
Bošnjačko nacionalno veće za danas je najavilo protestnu šetnju u Novom Pazaru zbog, kako navode u pozivu, diskriminacije Bošnjaka u Srbiji. Edin Guđević, portparol SDA Sandžaka.
Sandžaku konkretno država nije učinila ništa na rešavanju slučajeva granatiranja bošnjačkih sela u Pribojskoj opštini, niti slučajeva nestalih, ubijenih, kidnapovanih i raseljenih Bošnjaka 90. godina. Nisu rasvetljeni ni drugi zločini koji su počinjeni nad Bošnjacima u Sandžaku i posljednjih nekoliko godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je sloboda medija krucijalna za funkcionisanje medija i da je na srpskoj vladi da garantuje pravni okvir u kojem će oni raditi.
Ponovit ću, sloboda medija je važna za demokratiju i na srpskoj vladi je da garantuje pravni okvir u kojem će mediji raditi.
Šir intervju čućete kroz nekoliko minuta. Železara Smederevo objavila je u listu Politika javni poziv za profesionalni menadžment. Krajnji rok za podnošenje predloga za saradnju i zaključenje ugovora je 6. mart do 17 časova, piše u javnom pozivu. Odluku o raspisivanju javnog poziva donela je vlada Srbije posle neuspelih pregovora za strateško partnerstvo sa američkom kompanijom Esmark, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Mi ne želimo da država bude vlasnik, ali pošto nismo uspeli da privatizujemo, onda idemo kao na nešto lošije rešenje management service agreement. Dakle, nije nama to bolje rešenje, nama je privatizacija konačni cilj.
U Ljubljani će danas biti održana zajednička sednica vlada Srbije i Slovenije, a premijer Vučić će posle sednice imati susret sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom, saopštila je kancelarija vlade za saradnju s medijima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da planira da kao predsjedavajući OEBS-a poseti Ukrajinu kako bi još jednom pozvao sve potpisnike mirovnog sporazuma iz Minska da ga zaista i poštuju. Ministri financija eurozone danas će u Briselu održati treći po redu sastanak na kojem će pokušati da reše krizu u Grčkoj. Grčka je, kako prenosi France Press, pozivajući se na neimenovani izvor iz grčke vlade, Evropskoj uniji poručila da ima dva izbora, da prihvati ili odbaci njen zahtev za šestomesečno produženje programa finansijske pomoći. Nemačka je prethodno odbacila takav zahtev Grčke uz obrazloženje da predlog ne predstavlja dovoljno dobro rešenje. Američka ambasada u Ankari saopštila je da su Turska i SAD potpisale sporazum o obuci i naoružavanju Sirijaca koji se bore protiv Islamske države. O tom dogovoru Ankara i Vašington razgovaraju nekoliko meseci. Turska vlada je saopštila da bi obuka mogla da počne već narednog meseca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je na putu ka Evropskoj uniji, iako se njena spoljna politika prema Rusiji ne poklapa sa Evropskom unijom. To je, između ostalog, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao izvestilac Europskog parlamenta David McAllister nakon što se u Beogradu sastao sa srpskim predsjednikom i premijerom Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. On je pozdravio nedavni sporazum Beograda i Prištine o pravosuđu na Kosovu, ali napominje da će Srbija moći da otvori prva poglavlja u pregovorima tek kada počnu i da se sprovode postignuti dogovori. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem, McAllister se osvrće i na goruće pitanje velikog broja imigranata s Kosova, a komentariše i pitanje medijskih sloboda u Srbiji.
Razgovarao sam sa novinarima, predstavnicima nevladinih organizacija, opozicije, ali i vlade. Tako sam formulisao svoj izveštaj o Srbiji, koji po mom mišljenju daje izbalansiran pogled. Ponoviću, sloboda medija je važna za demokratiju i na srpskoj vladi je da garantuje pravni okvir u kojem će mediji raditi, ali neću se mešati u unutrašnju politiku Srbije. Na meni je da procenim da li je sloboda medija zagarantovana i znamo da tu ima još posla.
Kada je reč o Kosovu, teško je ne osvrnuti se na to da desetine hiljada ljudi preko Srbije pokušava da dođe do Evropske unije.
Možda je jedan od razloga za toliki broj azilanata to što sa kosovskom ličnom kartom kroz Srbiju imaju lakši pristup do granice sa prvom granicom Schengen zone, ali mislim da to ima dosta veze i sa glasinama. Na društvenim mrežama se šire glasine da je sada lakše dobiti azil u zemljama Evropske unije. Naravno, postoje trgovci ljudima koji zarađuju novac na tim glasinama, koje bude očekivanja koje je nemoguće ispuniti. Poruka Nemačke je jasna. Skoro 99% zahteva za azil je odbijen u Nemačkoj. Moja poruka je: ne napuštajte svoju zemlju, ne pokušavajte to jer nećete uspjeti.
Ipak ne mislite li možda da je tolika poroznost prve granice ka EU u ovom regionu prilično iznenađujuća?
Uvek je postojao visok nivo migracija sa Kosova ka zemljama Evropske unije, no ovoliki broj je neviđen do sada. Ipak postoji mnogo načina da se stigne do Evropske unije. Ako ne idete kroz Srbiju do Mađarske, možete ići drugim putem. Ali mislim da nam je potrebna efikasnija kontrola srpsko-mađarske granice i Nemačka je najavila da će prvih 20 graničnih policajaca doći na granicu kako bi pomogli svojim kolegama.
Srbija se nije priključila Evropskoj uniji u sankcijama koje su uvedene Rusiji. Koliko neusklađenost srpske spoljne politike sa EU udaljava Beograd od evrointegracije?
Pozivam Srbiju da svoju spoljnu i bezbednosnu politiku prilagodi politici Evropske unije. To uključuje politiku prema Rusiji. Evropski parlament je primetio da se Srbija nije priključila kada je Savet primenio restriktivne mere prema Rusiji. Znamo da postoji razlika između 28 država članica i Srbije, ali sam siguran da će Srbija, korak po korak, približiti svoju poziciju Evropskoj uniji u narednih nekoliko godina.
Jedan nemali broj ljudi ovde misli da prisustvujemo stvaranju kulta ličnosti Aleksandra Vučića. Delite li taj utisak?
Aleksandar Vučić je premijer vaše zemlje. Osvojio je ogromnu podršku na posljednjim izborima i dobro je rangiran u anketama, iako sprovodi veoma komplikovane reforme, naročito kada je reč o socijalno-ekonomskim pitanjima. Mislim da radi dobar posao. Poštujem njegov rad i neću se mešati u domaću politiku. Važno je da vlada, ali i opozicija imaju pažnju medija, jer demokratija podrazumeva različite ideje i načina sprovođenja politike.
Rekao je David McAllister u intervju za Radio Slobodna Evropa. Njegove ocjene o pogledu nemačke kancelarke Angele Merkel, sa kojom ga vezuje i lično prijateljstvo, na balkanska pitanja pročitajte u razgovoru koji u cjelini prenosimo na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Srbiji već nedeljama traju žestoke polemike o cenzuri i kontroli medija, u koje su uvučeni i Brisel i strani ambasadori u Beogradu i OEBS i BIRN i tako dalje. Najnoviji povod je priprema izveštaja o kontroli i vlasništvu nad medijima u Savetu za borbu protiv korupcije. Branka Mihajlović.
Savet za borbu protiv korupcije priprema izveštaj o vlasničkoj strukturi i o kontroli medija u Srbiji od 2012. do 2015. godine. Po ovdašnjem odomaćenom običaju, uoči objavljivanja očekivano nepovoljnog izveštaja, pojavile su se unapred optužbe da je cilj autora da dokažu da je premijer Vučić diktator, a u tome direktno su uključeni navodno i ambasador Evropske unije Michael Davenport i OEBS i već prokažena balkanska istraživačka Srpska mreža. Miroslava Milenović, članica Saveta za Radio Slobodna Evropa, kaže da je izveštaj o medijima redovan posao Saveta i da je prethodni rađen još 2011.
Poređujući izveštaj iz 2011. i ovaj koji će izaći 2015. zaključak je da živimo u vrlo sličnom društvu i da se ništa nije pomerilo na bolje od 2011. godine. Doduše, prošle godine neki sistemski zakoni su donešeni, ali je prekratak rok da bi mogli da imaju uticaj na medijsku sliku Srbije.
Ambasador Devenport je promptno reagovao odbacujući optužbe.
Delegacija niti finansira, niti ima uopšte nešto zajedničko sa pripremom ovog izveštaja. Mislim da je reč o izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije vlade Republike Srbije. Na njima je da vam kažu o čemu je reč i nemam pojma šta je sadržaj ovog izveštaja.
U posljednja dva meseca to je druga optužba na račun Devenporta da navodno preko medija kreira napade na premijera. U januaru ona je stigla direktno od Vučića. U polemiku o stanju u medijima uključio se i resorni ministar Ivan Tasovac, nabrajajući šta je sve u zakonskom regulisanju medijske sfere urađeno, nudeći to kao dokaz Evropi, ironično dobacivši Reporterima bez granica i Prokazanom Birnu, inače dobitniku ovogodišnje nagrade Ju Grizelj, da njih te vesele vesti sigurno neće zanimati. Komentator Boško Jakšić.
Ali taj pravni okvir ni izdaleka nije ispunjen odgovarajućom praksom medijskih sloboda, jer su mediji stavljeni pod punu kontrolu. Sistematski se eliminiše bilo kakva kritička reč i otvoreno se šalju preteće poruke.
Da li su optužbe i kontraoptužbe za cenzuru i kontrolu medija, u kojima su uključeni direktno ili posredno i ambasadori, samo kolateralna šteta nečega što se iza toga valja? Jedno od objašnjenja nervoze premijera Vučića je činjenica da dolaze teška vremena u kojima je za održavanje socijalnog mira važna poslušnost medija. Drugo je da premijerova nervoza proističe iz toga što naslućuje da gubi podršku nekih važnih stranih adresa. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić međutim smatra da premijer, bez obzira na povremene smetnje na vezama sa diplomatskim krugovima u Beogradu, ima dovoljno snažnu podršku Brisela da može kod kuće da radi šta hoće, a kod kuće sprovodi politiku suprotnu liberalnoj demokratiji, kaže Jakšić.
Evropska unija na to reaguje, moglo bi da se kaže veoma blagonaklono. Time objektivno čini medveđu uslugu u borbi za demokratiju u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vraćamo se sada u Brisel, gde se ministri financija eurozone pripremaju za današnji treći po redu sastanak na kojem će pokušati da reše krizu u Grčkoj. Nemačka je prethodno odbacila zahtev Grčke za šestomesečno produženje programa finansijske pomoći uz obrazloženje da predlog ne predstavlja dovoljno dobro rešenje. Nešto kasnije, vicekancelar Nemačke Zigmar Gabriel izjavio je ipak da je zahtev Grčke za šestomesečno produženje programa početna tačka za pregovore. Gabriel navodi da se slaže sa prethodnim stavom Nemačke da grčki predlog nije dovoljan, ali da može biti iskorišćen kao početna tačka. Istovremeno, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio je potez zvanične Atine, koja je zatražila šestomesečno produženje, ali ne i budžetske mere povezane sa njim u pokušaju da se okončaju nesuglasice sa kreditorima, kao i neizvesnost u pogledu ostanka u eurozoni. Portparol komisije Margaret Schinas.
President Juncker, who was in intense talk.
Predsjednik Juncker, koji ima intenzivne razgovore i sa Eurogrupom i premijerom Grčke Aleksisom Siprasom, u tom predlogu vidi pozitivan znak koji bi po njegovoj proceni mogao da otvori put za razuman kompromis u interesu finansijske stabilnosti u celoj eurozoni.
Of the financial stability in the euro area as a whole.
A u toku su i bilateralni razgovori o smirivanju tenzija oko finansijske podrške. Izvor iz vlade u Atini rekao je da je grčki premijer Aleksis Cipras razgovarao s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Kako se navodi, razgovor je trajao gotovo sat vremena, a protekao je u pozitivnoj klimi. Također, SAD su pozvale i Evropu i Atinu da postignu dogovor o finansiranju Grčke uz upozorenje da bi u slučaju neuspeha mogla da se vrati nesigurnost u eurozonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sloboda medija važna za demokratiju, tu ima još posla, poručuje izvestilac Europskog parlamenta McAllister u intervju za Radio Slobodna Evropa. Objavljen javni oglas za upravljanje Železarom. Ministri financija eurozone sastaju se po treći put u pokušaju da reše krizu u Grčkoj. Značajno je smanjen broj ilegalnih migranata koji prelaze srpsko-mađarsku granicu, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović nakon razgovora u Beogradu sa kolegama iz Mađarske i Austrije o saradnji policija tri države u sprečavanju ilegalnog prelaska granice, kao i krijumčarenje ljudi. Tokom ovog susreta potpisano je i više sporazuma o unapređenju unutrašnje saradnje. Ljudmila Cvetković.
U poslednja 24 sata manje od 5 ljudi pokušalo ilegalno da iz Srbije pređe u Mađarsku, što je značajno smanjenje u odnosu na protekle nedelje, kaže ministar policije Srbije Nebojša Stefanović.
Značajno se smanjilo, znači radilo se o nekoliko stotina na dan. Danas je to recimo u posljednjih 24 sata manje od 5 ljudi, tako da je to značajno smanjenje.
Saradnja sa policijom Austrije, Nemačke i Mađarske, upotreba termovizijskih kamera kao i pojačane granične patrole policije i angažovanje žandarmerije pomogli su u smanjenju broja ilegalnih migracija, objasnjuje Stefanović. Izuzetno povećan broj zahteva za azil građana Kosova tokom prethodnih nedelja doveo je do blokade sistema za prihvat i pružanje pomoći azilantima u Austriji, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova ove zemlje Johana Mikl-Leitner. U tesnoj sprezi sa Nemačkom i Mađarskom Austrija je organizovala povraćaj tih ljudi u njihovu domovinu. Intenzivirali smo te povratke, pa u razmacima od po dve nedelje organizujemo čarter letove kojim se vraćaju kući, rekla je austrijska ministarka, dodajući da će u budućnosti povratak ilegalnih migranata biti organizovan i autobusima. Ona je ukazala da problem ilegalnih migranata povlači i drugu pojavu, organizovano krijumčarenje ljudi. Pomoću laži i lažnih obećanja ti ljudi se nagovaraju da krenu put država članica Evropske unije i te pojave moraju da se zaustave. Neophodno je poslati jak signal i dati jasne izjave da takav vid tražnja azila nema izgleda na uspeh. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske Sándor Pinter rekao je da radni aranžman između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske, koji je potpisao sa ministrom Stefanovićem, omogućava da Mađarska efikasnije sprovodi i sporazume koje ima sa ostalim državama kada je reč o ilegalnoj migraciji. On je napomenuo da nije reč samo o migrantima sa Kosova, nego uopšteno o migrantima.
Imamo sve potrebne elemente da možemo efikasno da rešimo ovo pitanje.
Pinter je dodao da se razgovaralo o mogućnosti da uspostavljanjem zajedničkih policijskih tačaka za kontrolu građani Srbije i Mađarske lakše prelaze iz jedne u drugu zemlju. Nadamo se da će to olakšati život građanima obe države, jer će time biti omogućen brži protok na granicama, rekao je Pinter. U Beogradu će 3. marta biti organizovan susret svih direktora policije na kome će se razgovarati o borbi protiv organizovanog krijumčarenja ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Građani Kosova izgubili su poverenje u državne institucije, a institucije nemaju moć da zaustave migraciju, kažu stručnjaci na Kosovu. Dodaju da su ovako visokoj migraciji Kosovara doprineli i mediji koji su objavljivali priče da Evropska unija pruža mogućnosti za zaposlenje. Na veliki priliv migranata uticalo je i to što su trgovci spustili cene. Priču Arbane Vidišići priredila Amra Zeneli.
Prema zvaničnim podacima, 26.000 Kosovara podnelo je zahtev za azil u zemljama Evropske unije tokom 2014. godine, iako je broj onih koji su napustili Kosovo sigurno veći. Građani Kosova su izgubili poverenje u državne institucije, navodi Embruš Ujkani, profesor evropskog prava na Univerzitetu u Prištini. Institucije više nemaju ni moć da zaustave migraciju, dode on. Odlazak u zemlje Evropske unije je rizičan korak i većina onih koji podnesu zahtev za azil dobit će negativan odgovor i vratit će se kući još siromašniji nego što su bili. Iz Evropske komisije su 11. februara rekli da je broj emigranata sa Kosova koji su podnijeli zahtev za azil skočio za 40% od decembra. Tačan uzrok ovog iznenadnog odlaska je nejasan. Ibrahim Recepi, rukovodilac Centra za strateška i socijalna istraživanja, kaže da su u medijima objavljeni prilozi o mogućnostima za zaposlenje u nekim od evropskih zemalja. Pored toga, Srbija i Kosovo su u septembra 2014. potpisali bilateralne aktualni sporazum o slobodi kretanja koji je podstakao veću migraciju. Recepi dodaje da su trgovci koji se bave ovim poslom spustili cene. Krijumčari koji sarađuju sa putnim agencijama snizili su cene za ovaj put prema zapadnoj Evropi. Ranije taj put koštao nekoliko hiljada eura, dok je danas jednoj osobi potrebno 200 do 300 eura, ističe on. To jeste razlika za ljude kao što je Fljamurgaš iz Prištine u 20. godinama, koji je 1. februara napustio Kosovo sa samo 400 eura u džepu. Tokom obavljenog telefonskog razgovora 16. februara, on nam je kazao da se nalazi u jednom od migrantskih skloništa u Nurembergu u Nemačkoj. Očekujemo da nam nemačke vlasti izdaju neke papire, neku vrstu radne dozvole, a kako bi našli posao ovde, kazuje Gaši. On je međutim dodao da niko od zvaničnika nije obećao tako nešto. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga posetila je Vučitrn 6. februara. Kosovo ne može da gubi svoj narod, kazala ona ljudima na ulici u Vučitrnu. Ja sam uz vas. Svi ovi problemi su i moje brige. Nemojte ići, ostanite. Najlakše je okrenuti leđa Kosovu. Teže ostati i zajedno pronaći rešenje, poručila je Jahjaga. To međutim nije ostavilo utisak na očajne građane. Nađi mi posao i ostaću, jedan joj je uzvratio. Planiram da odem sutra, ali ako mi nađeš posao, ostajem, dodaje on.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon džume namaza, odnosno podnevne molitve u džamijama, Bošnjačko nacionalno veće u Novom Pazaru danas će, u 13 časova, organizovati protestnu šetnju i skup zbog, kako navode u pozivu, diskriminacije Bošnjaka u Srbiji. Opširnije Danica Gudurić.
Ovim protestom skrećemo pažnju javnosti na težak i neodrživ položaj Bošnjaka, ali na sve ostale probleme sa kojima se Bošnjaci susreću svakodnevno, a koje državni organi nemaju volju da rešavaju, stoji u pozivu Bošnjačkog nacionalnog veća na protestnu šetnju. U pozivu se dodaje i da su za postavljanje ekonomskog razvoja Sandžaka, velika nezaposlenost, brojni nerasvetljeni zločini, ubistva, pljačke i otmice, uzroci iseljavanja i pretnja opstanka Bošnjaka na ovim prostorima. Edin Guđević, PR SDA Sandžaka, za naš radio je rekao da Srbija nema razumevanje za rešavanje mnogih problema manjina.
Konkretno država nije učinila ništa na rešavanju slučajeva granatiranja bošnjačkih sela u Pribojskoj opštini, niti slučajeva nestalih, ubijenih, kidnapovanih i raseljenih Bošnjaka 90-ih godina. Nisu rasvetljeni ni drugi zločini koji su počinjeni nad Bošnjacima u Sandžaku i posljednjih nekoliko godina. I u izveštaju Minority Rights grupe za 2014. godinu navedeno da su Bošnjaci, etnički Albanci, Hrvati i Romi u Srbiji narodi pred istrebljenjem. To su samo signali na koje mi kao Bošnjaci moramo reagovati i ovaj skup prilika da svi zajednički pokažemo da želimo pravnu državu, da želimo jednakost pred zakonom i da želimo evropsku budućnost.
U klubu većnika sa liste za Bošnjake Sandžak i Muftiju, koja u BNV deluje kao opozicija naspram većnika sa liste za Bošnjačko jedinstvo, smatraju da se radi o zloupotrebi jedne od najvažnijih nacionalnih institucija Bošnjaka od strane Sulejmana Ugljanina, predsjednika BNV, zarad uskostranačkih interesa. U saopštenju ove liste se kaže da protestnoj šetnji nisu prethodile nikakve konsultacije, niti je bilo koji organ veća dana odluku o organizovanju protesta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Mostarac po rođenju, Splićanin po školovanju i adresi stanovanja, dr. Dragan Markovina ovih dana je u gradu na Neretvi promovisao knjigu Tišina poraženog grada, u kojoj iznosi svoj obračun sa nacionalizmom u gradu, čije dve obale reke razdvajaju ljude, posebno mlade. Njegovo viđenje neslobode u Mostaru možda je jedan od odgovora na brojne komentare na društvenim mrežama nakon emitovanja dve epizode TV serijala Perspektive našeg radija o životu u podeljenom gradu, što je, iako poznato, sada mnogi iznenadilo. Sa Markovinom je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nacionalizam, otpor ili još otvorenije mržnju prema drugom i drugačijim mladi ljudi nose iz porodice. Koliko to nadograđuje politika s vještačkim podjelama?
Ono što jeste problem samog društva i same države, a posebno mislim ipak izraženo u Mostaru, je ta činjenica da je taj grad naprosto nužno mora funkcionirati kao jedinstven iz prosto geografske njegove logike. Jednostavno ne mogu shvatiti kako netko može recimo otići za vikend šetati Savenije, doći do rondoa i da mu nikad ne padne na pamet produžiti korak do starog grada. Ili kako neko iz starog grada, kad ode malo u šetnju, ne poželi otići do rondoa ili ne znam, malo prošetati aveniju. Dakle, već na samoj toj razini geografskoj i prostornoj, nakaradno je da taj grad ne funkcionira kao jedinstven grad. Međutim, nažalost, očito se čitav niz generacija odgojio na način da on tako funkcionira. I po mom sudu, onaj bulevar je namjerno ostavljen u onakvom stanju, baš zato da izgleda kao da nema života i da ne integrira, nego da razdvaja dva svijeta. I kad djecu odgajate u takvom ambijentu i kad ih odgajate u ambijentu u kojemu imaju posebne razrede i posebne programe i nemaju ne posljed ni jedna integrativna škola, jasno je da ćete dobiti to za posljedicu.
Prve dve epizode ekskluzivnog serijala Perspektiva koji pripremaju Radio Slobodna Evropa i NED o mladima i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu posvećena je Mostaru koji je uzburkao region. Podstakle su brojne komentare na našim stranicama, na društvenim mrežama, ali i YouTube kanalu našeg radija gdje su pogledane više hiljada puta.
Bilo je i krajnje vreme da neko napravi ovakvu emisiju,
piše jedan od naših posetilaca.
Žalosno je koliko ljudi dopuštaju da im mržnja zatvara vidike i ne dopušta im da napreduju. Žalosno je kako roditelji odgajaju svoju decu, da žive uplašeni i ograničeni.
Navodi druga posjetiteljka, a tu su i vaši predlozi.
Neka ti isti roditelji sa svojim porodicama naprave turneju autom po ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini i neka vide da svi žive složno i da ovakav način razmišljanja i diskriminacije ne postoji ni u najmanjim količinama.
Utisak je jednog od onih koji su pogledali epizodu Perspektive. Budite sa nama osim radijskog programa na Facebooku, Twitteru i YouTube kanalu i šaljite nam kao i do sada vaše komentare.
Osnovna škola Sveti Savo u Batočini prošle nedelje dobila je dva učenika albanske nacionalnosti, čiji su se roditelji doselili s Kosova. Roditelji su u ovom mestu u centralnoj Srbiji otvorili pekaru i nastavili porodični biznis, a deca redovno pohađaju nastavu, beleži Branko Vučković.
Među veselom grajom dece na školskom odmoru su i glasovi dvoje učenika albanske nacionalnosti, koji od pre nedelju dana pohađaju nastavu u školi Sveti Sava u Batočini. Direktorka škole Snežana Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni sebi prevashodno postavili zadatak da pomognu novim đacima da se uklope u školski život i novu sredinu.
Ono što smo prvo uradili jeste da smo im obezbedili učenje srpskog jezika, pošto oni znaju samo albanski, a nastava je kod nas naravno na srpskom. Što se tiče ostalih predmeta, mi smo nastavu prilagodili, još uvek ispitujemo šta su oni naučili na Kosovo i Metohiji da bismo znali kako da krenemo dalje.
Nastavnik engleskog jezika Miroslav Stefanović počeo je prosvetnu karijeru na Kosovu, gdje je pre dolaska u Batočinu 1999. godine predavao engleski jezik.
Franzansit që kanë ardhë prej Kosovës janë të mirë, ata nuk i kuptojnë gjuhën sërbe shumë mirë. Tenici koji su došli sa Kosova, ja radim sa njima na učenju srpskog jezika i oni sa ostalim učenicima su se snašli dobro i pomažu im učenici da lakše savladaju srpski jezik. Porun punoj metale, besoj që së shpejti ata mund flasin srbisht shumë mirë.
Dok roditelji rade u pekari i izbegavaju publicitet, njihova deca uče i igraju se sa vršnjacima iz Batočine. Direktorka škole prenosi nam utiske nastavnika koji kažu da su se novi đaci lepo snašli i da su ih drugovi iz razreda prihvatili kao deo svog kolektiva. Već se pripremaju za prvo zajedničko druženje uz pecivo i sokove u pekari kod svojih novih prijatelja.
Da celo odeljenje ode sa tim svojim drugom kod njega u pekaru, da prosto on osjeti da su oni zajedno i da su oni stalno tu uz njega i da ga podržavaju u svemu. Mi smo tu da im pomognemo u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Batočine, Branko Vučković.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Sloboda medija važna za demokratiju. Tu ima još posla, poručio izvestilac Europskog parlamenta David McAllister u intervju za Radio Slobodna Evropa. Objavljen javni oglas za upravljanje Železarom. Ministri financija eurozone sastaju se po treći put u pokušaju da reše krizu u Grčkoj. Nakon jutarnjeg mraza pred nama je uglavnom sunčan dan sa temperaturom do 6 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.